Радве от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Добро утро! Днес е Световният ден на здравето. Искам първо да честита празника на всички, които работят в сферата на здравеопазването. Не само лекари и сестри, абсолютно всички, които са заети, но с особен акцент към нашите колеги, които са на предния фронт. Това са лекарите, сестрите, санитарите, които се работят в отделенията с COVID заразени, работещите в бърза помощ, които са свързани с извозването, установяването на такива случаи, колегите от РЗИ, които извършват епидемиологичните проучвания и организацията с снабдяване и с лекарства и по места, налагането на карантинни мерки, дезинфекция и целият този процес, работещите в Министерство на здравеопазването, които не спят от почти месец за голямата организация за посрещането на епидемията и справянето с епидемията. Иначе, както и моите колеги, да поздравя, разбира се, от щаба. Тази връзка обявихме кампания за събиране и на помощи. Главният здравен инспектор остана без заплата. Така че ние ще отделим от нашите заплати, за да го компенсираме за неимоверните усилия, които полага. За деня 24 случая са установени. От тях в болници са настанени 16. Изследвани са 299 случая. Общо са 565 случаите. Увеличението е с 4,4%. В сравнение с вчера, София 15 случая, Пирогов са 4, Александровска 1, от Центъра за спешна медицинска помощ 1 установен, Токуда 3, амбулаторни са 8. Във Враца има една жена, която е амбулаторна, във Варна жена, в Света Марина настанена, в Пазарджик една жена в болницата в Пещера, Пловдив един мъж в Свети Георги и Русе една жена в многопрофилната болница. Стара Загора мъж в университетската болница и Сливен мъж в многопрофилната болница. В Хасково двама, брат и сестра на 34 и 33 години, настанени в многопрофилната болница. Мъжете към този момент са 320, 57%, жените са 245, 43%, най-младия пациент е на една година, най-възрастният 90 години. Тази жена беше приета вчера в Пирогов, в много тежко състояние и в по-късните часове на деня почина. Общо броя на починалите е 22, 3,9%, средната възраст на починалите е 66,5 години. Излекувани имаме нови от 3 от Военно-медицинска академия, мъже на 53 и 64 години, жена на 34 години. Общия брой, както ви казах, е 7,4%, 42. Мъжете са 27 и 15 жени. Средната възраст е 46 години. Медицинският персонал е 31 човека, т.е. 5,3%. Нова случай, както ви съобщих, от Центъра за бърза медицинска помощ, спешна медицинска помощ. Общо работещите в спешна медицинска помощ, които са заразени, е 8. Няма нови области. 201 са настанените в болница, тях 26 са интензивни. Слушам ви за въпроси.
Генерал Мутафчийски, ако обичате, два въпроса от вестник Банкер. Вече хоспитализираните са 201 човека. Принципно, когато човек постъпва в болница, го пита дали има някаква алергия и каква е тя. Може и вече да се каже коя алергия е преобладаваща и засегнатите, които страдат от сена хрема, имат ли основания да се притесняват? Благодаря.
Това е един въпрос, който е стандартен при постъпване в болница. Дали има алергия към храни, медикаменти или някакви други алергени, не мога да ви кажа каква е процентното отношение на хората със сенна хрема. Такова нещо в света все още не е описано и не е изведено като някаква особена група.
Вчера кметът на Бургас е изпратил писмо до Здравно министерство, че имат остър недостиг на PCR тестове. Има ли такова нещо? Какво е състоянието с наличността на тестове за страната?
Всъщност, ваш репортаж беше отразено това. В Бургас в момента имат 100 PCR теста. Очакват получаване на нови и с тестовете вече въпросът е решен последния начин. Всяко изследване се заплаща 60 лева от здравноосигурителната каса и ако има договор, разбира се, с касата, съответната лаборатория, и трябва да заявят доставка на тестове. В лабораториите снабдяването с тестовете става с доставчици, които са няколко за България, така че в зависимост от това какъв договор имат, могат да се снабдят с тестове. И каква апаратура имат, защото най-различна апаратура има в България. Някои системи са затворени и те не могат да работят с други тестове, освен определената от фирмите. Повечето системи, слава Богу, са отворени и могат да работят с тестове от множество производители, което дава големи възможности за снабдяване. Разбира се, в световен мащаб има недостиг на такива тестове и снабдяването е с 2 до 3 седмици след поръчката. Доколкото ми е известно, за тази лаборатория са направени необходимата поръчка и се очакват тестове. Ако изпаднат в състояние без тестове, може да се даде от други лаборатории, които имат такива тестове. А лабораториите, които имат, това са Националния център 5400 и във ВМА 6000 теста.
Бяхте казали, че ще проверите какъв е епидемиологичният път на един пациент в Несебърг, дали е имал симптоми, докато бил още в Банско.
Този пациент отрича да е имал симптоми в Банско. След прибирането си в Банско се е самоизолирал в Несебър, след което се е тествал и се е оказал положителен. Няма данни да е имал близки контакти със своите близки. Той всъщност не се е срещал с тях. По-интересен е според мен 17-годишният младеж, който би трябвало да бъде в карантина и вкъщи, но той е успял да зарази 7 свои съученика, което потвърждава и тезата. Тези тумби, които се виждат и се движат и София също, от младежи, че са изключително рискова група.
Вече има няколко случая, при които пациентите твърде късно стигат до болница и направо ги интубират, както и тази 90-годишна жена. Защо се получава такава ситуация? Не може да прецени личния лекар или...
В цял свят е такава тенденцията, с рязко влошаване на състоянието, включително и на премиера на Великобритания. Той също от вкъщи постъпи в интензивно отделение, доколкото си спомням.
Генерал Мутафчийски, Мария Ванкова, BTV. Предвид случаите на заразени медици в спешната помощ и този нов, за който сега съобщихте, как гледате на искането за по-масово тестване и скрининг на тази група работници в здравеопазването? Бихте ли казали каква е практиката в другите държави? Дали се извършва такава периодична проверка на спешните медици?
Даже не ми се иска
медици?
Да ви казвам каква е практиката в другите държави, защото ще ви прозвучи изключително вулгарно. Но в Италия трябва да припаднеш на работното си място, за да те тестват. А при нас е всеко медицинско лице, което има необходимост от тестване, се тества. И този процес в бърза помощ вече е от 3 дни. Там са над 900 души обслужващия персонал, вече са тествани над 100 и то пряко ангажирани с тези 8 човека и продължава тестването. Доктор Гелев ни уведоми, че заявил към фирма 1000 теста, които ще бъдат за скрининг. Разбира се, това е моментната снимка, но по-важно е наблюдението какво става с тези колеги. Дали някой проявява симптоми и веднага да се отреагира. Но продължава този процес на тестване. Всъщност 8 човека са положителни от 900, доколкото си спомням бройката.
В другите центрове в страната ще има ли подобно тестване, знаете ли?
Мисля, че точно вчера вие ми зададохте този въпрос и аз ви отговорих, че от преди 3 седмици такова проучване се направи в бърза помощ в Пловдив. Следващия въпрос.
Господин генерал Бегенес, всъщност практиката да се тестват медици е само след като медици, които са имали контакт с болен от коронавирус, е само след като проявят симптоми. Тестват ли се всички медици, които са имали контакт с болен от коронавирус?
Извините, обаче наистина разбрах въпроса ви. Не го чух. Не, че не разбрах смисъла му.
Трябва да слагаме маски все пак. Значи практиката е да се тестват медици, доколкото разбирам, само ако проявят симптоми, така ли? Не всеки, който медик има контакт с болен от коронавирус, се тества, така е?
Мога да ви кажа как се тестват в ВМА лекарите и сестрите, които работят с коронавирус инфектирани всеки ден, всеки час, всяка минута. Вчера бях в болницата, нашата инфекциозна клиника и влизах вътре в отделението, включително където се работи с коронавирус. Всъщност тя вече цялата е за коронавирус инфектирани. Там тестването става на 15 дни. И ако проявят симптоми. Но иначе, ако ме питате за отделения, в които се открива случайно болен с коронавирус, тогава се изследват контактните лица от първи ред.
Генерал Мутафчийски, това, че има голям процент на заболели в спешна помощ, означава ли, че те трябва да ходят на всеки адрес с предпазно облекло? Говоря за цялостно предпазно облекло, с идеята, че всеки един пациент, който преглеждат, може да е заразен.
Това вече го уточнявахме всеки път, когато говорим за медиците, че те трябва да разглеждат всеки пациент срещу тях, потенциално заразен с коронавирус. И в момента запаса от облекла в спешна помощ е 1000 еднократни, плюс още 100 многократни костюма, плюс останалите предпазни средства.
Честит празник, господа, може ли два въпроса от ПИК? Първи е новата заповед на министра Ананиев. Как да тълкуваме, затворени ли са границите на България? Тя засяга, тя е много строга спрямо превозвачи. И втория ми въпрос е, излизат данни, но доколко са верни, че броя на заболелите в света намалява. Вярно ли е това?
Броя на заболелите не намалява, се увеличава, но има една тенденция за по-бавно увеличаване, което не е равномерно в различните държави. Отчита се такава тенденция в Италия. Разбира се, в Китай последното денонощие не е загинал нито един, но пък има регистрирани, разбира се, то са в 34, мисля, че беше точната бройка. В Съединените щати виждате, че нещата върват много бързо. Намалява броя на загиналите и в Испания. Следим много внимателно такава тенденция. При нас нещата като че ли се задържат в едни и същи граници. Така че още е рано да се направят съответни изводи по този въпрос. По отношение на първия ви въпрос за заповедта на министъра на здравеопазването, там е упълненато за чужди граждани и не се отнася за български граждани, за превозвачите има съвсем отделна графа.
Няма разлика от досегашния режим.
Няма разлика. Просто обобщено. Превозвачите, това са тировете, за да трябва да влизат в България, защото на това се крепят доставките за България. Напротив, даже се оформят зелени коридори и това нещо е особен акцент в цяла Европа, не само в България.
Добро утро, господин генерал. Честит празник на всички. Два въпроса от вестник Марица. Първият, вчера се видяхте с премиера. Обсъдихте ли допълнителни мерки за Великден? Примерно, наши читатели искат да има задължително носене на маски в хранителни магазини и аптеки, буквално цитиран, за да им кихат върху продуктите, което има логика, тъй като банката пред нас иска задължителна маска, а е банка все пак. И втори въпрос, след като отговорите на първия.
Това, което обсъждахме с премиера, е актуалното състояние за България и има ли тенденция за промяна на мерките. Една от плод на тези обсъждания са всъщност и заповедта на министъра на здравеопазването за фермерските пазари и всичко свързано с животновътство, растениевътство, достъп до продукция от фермерските пазари. Вие вече сте запознати с тази заповед и другото, обобщаващата заповед, която е за допуска за границите. Други неща за този момент не са обсъждани. Разбира се, винаги съществува елемент на по-далечен хоризонт в обсъждане на мерките и то в акцент кога могат да се обсъждат разхлабване на мерките, в какъв порядък, но още е много рано за да се правят такива заключения. Със сигурност до Великден би трябвало да останат същите мерки. Това е нашето мнение.
И втори въпрос. Има ли световно изследване или ваше наблюдение за връзка между заразените и тютюнопушенето?
Първоначално, ако вие си спомняте от вестникарски публикации, че пушачите като че ли са по-защитени, после се установи, че всъщност пушачите поради това, че имат дългогодишните пушачи, поради това, че имат хронични заболявания на белия дроб, всъщност са по-уязвима група.
Генерал Мутафчийски, България ОНР, Виктор Драмсизов. С миналата седмица загубихме повече от 10 човека вследствие на коронавируса. Можем ли да направим някаква връзка, защото една част от тях имаха продължаващи заболявания като диабет, други сърдечни проблеми. Може ли да се направи някаква връзка? Знаем, че и болестта е много коварна за това всички тези мерки, но все пак ако могат да се обобщат по някакъв начин, ако е възможно. И втори въпрос, имаме сигнал за още един заразен, вие ще кажете, на гара Илиенци.
Сигналът къде ви идва? Това са хората, които ви ги казах и са установени. Ако има такъв, би трябвало да го изясни столичното РЗИ и ще ни докладва. Иначе по принцип за хроничните заболявания, това непрекъснато го повтаряме, като най-уязвена група са хората, които имат затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови заболявания, хронични заболявания на белия дроб, астма, хора, които са на химио и терапия. Това са рисковите групи. За бременни се съобщават и се извежда като особен акцент, но там няма никакви данни бременността да утежнява състоянието за сега.
Ако позволите, случая на жена с установен коронавирус в Враца, медицинско лице ли е и работи ли в болницата, бихте ли имали възможност да кажете?
Медицинските лица ви ги съобщавам всеки ден. Не ми е известно да е медицинско лице във Враца случая. Амбулаторно 77 години не се едва ли е медицинско лице, но не мога да ви отговоря със сигурност. На 77 години става въпрос, жена.
Във връзка с установеният 8-ми спешен медик, който е заразен, ще бъде тествана и следващата смяна в спешна помощ в столицата и съответно ще бъдат посещавани отново новите адреси. Така ли? Да разбирам.
е, нали?
Отрези.
Точно това казах, че ще бъде тестване, смяната е тествана, цялата и продължава тестването на цялата бърза помощ, която ще представи една моментна снимка, т.е. днес колко са заразени, но утре вече могат да са заразени още 100. Да. Това ще представи тази снимка, моментна снимка.
И още няколко стотин адреса, които пак от РЗИ трябва да бъдат обследвани. Съответно.
Това е работа на РЗИ и трябва да ги предоставят. Мисля, че доктор Гелев ви отдели около един час вчера по този въпрос. Аз го слушах, предполагам и вие.
Може ли да уточним оздравелите пациенти, които са се лекували в болница, как се транспортират обратно до дома?
Това също зададохте вчера въпроса на доктор Гелев и той ви отговори. Оздравелите пациенти са свободни от вирус и си заминават с транспорт. С техен транспорт.
Той отговори, че се водят разговори с тях, включително да помагат, ако само има такава възможност.
Само, че се говори за тези, които нямат възможност за самостоятелен транспорт, а не са изчистени от вируса. А такива са много малко, които се изписат все още.
Господин генерал, относно вчера стана ясно, Иво Петров заяви за лекарство, което е възможно. Все пак всички заедно сме в тази битка. Запознати ли сте с неговата идея за това лекарство, което е възможно да има по-добри ефекти срещу коронавируса?
Това лекарство се изследва ефекта му в Австралия в момента. Изследването е само инвитро. Инвитро значи в лабораторни условия, не на живи пациенти или на живи, а става въпрос на култури, които са клетъчни култури, които са заразени с вирус и е дадено, че унищожава в голям процент. За 48 часа вируса все още е в много начална фаза това проучване, за да стигне до клиничната му употреба, но много внимателно наблюдаваме, защото това лекарство е много масово. В целия свят го има, включително и в България. Има възможности за производство и то в много големи количества. Благодаря ви.
И още един последен въпрос от Нова телевизия. Ако на 13 май падне извънредното положение, как ще стане връщането към нормалния ритъм на живота? Тоест, мерките една по една ли се очаква да падат?
Ако на 13 март падне, вие ще научите първи как ще падне. Благодаря ви.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.